У Вялікую пятніцу Бенедыкт XVI прыняў удзел у набажэнстве крыжовага шляху ў рымскім калізеі. Напрыканцы набажэнства папа звярнуўся да сабраных вернікаў са словамі, у якіх заклікаў да больш уважлівага погляду на ўкрыжаванага Хрыста і ўдзелу ў Божым жыцці. Святы Отец адзначыў, што крыж Хрыста з'яўляецца знакам перамогі над смерцю, грахом, злом і адначасова знакам любові Бога, які пахіліўся над чалавекам, прынізіў сябе, каб дакрануцца да кожнага, нават самага цёмнага кутка нашай душы. Крыж кажа нам аб найвышэйшай любові Бога і кліча нас да аднаўлення нашай веры ў сілу гэтай любові, да веры ў тое, што ў любой сітуацыі Бог можа перамагчы смерць, зло і грэх і даць нам новае жыццё, сказаў папа і дадаў, што ў смерці Хрыста знаходзіцца крыніца новай надзеі. Бенедыкт XVI адзначыў, што ў ноч Вялікай пятніцы, напоўненую маўчаннем і надзеяй, мы чуем заклік, які Бог звяртае да нас, каб мы мелі веру і прынялі тое дабро, якое ён падрыхтаваў для нас, а таксама каб мы адказалі на запрашэнне ўдзельнічаць у яго жыцці, жыцці па-сапраўднаму шчаслівым. Святы Отец прамовіў словы малітвы: «Пане, асвяці нашае сэрцы, каб мы маглі наследаваць цябе ў дарозе крыжа. Учыні, каб памёр у нас стары чалавек, прывязаны да эгаізма, зла, граху, і зрабі нас новымі людзьмі, святымі мужчынамі і жанчынамі, перамененымі і ажыўленымі праз тваю любоў».